aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Alianța Acum și reprezentarea ei în teritoriu la nivelul consiliilor locale, departe de planurile inițiale. Despre relația Occidentului cu Rusia și impactul asupra Moldovei, opinia Maiei Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate și fost premier. Și la Strasburg, la Parlamentul European, se acordă importanță aniversării a 30 de ani de la Revoluția din România. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a spus că a cerut oficial Procuraturii Generale informații despre mersul anchetei privind expulzarea profesorilor turci din Moldova la cererea Ankarei. Potrivit portalului Deschideme de Litvinenko, fost președinte al Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlament, crede că dosarul ar fi fost pus la murat de autorități și că atât președintele Igor Dodon, cât și fostul lider PD Vlad Plahotniuc au avut numai de câștigat de pe urma vinderii în septembrie 2018 a celor 7 profesori turci. Procurorii spun că nu există motive pentru arestarea preventivă a lui Vlad Filat, recent eliberat din închisoare înainte de termen, în legătură cu al doilea dosar de corupție al său, aflat pe rol încă pentru spălare de bani. Răspunzând unei solicitări a ziarului de gardă, procuratura a spus astăzi că nu există informații că fostul premier s-ar eschiva de la examinarea juridică sau ar influența buna desfășurare a procesului penal. Berlinul a atenționat asupra creșterii numărului de moldoveni care cer azil în Germania, propunând intensificarea cooperării polițiilor de frontiere între cele două țări. Potrivit unui comunicat de presă de la guvernul moldovean, chestiunea a fost discutată astăzi la Berlin de ministrul de externe moldovean Aurel Ciocoicu, Helmut Teichmann, secretar de stat la Ministerul de Interne al Germaniei. Primarii celor 4 capitale ale țărilor din grupul Visegrad au încheiat astăzi la Budapesta o alianță împotriva populismului pentru umanism. Primarii Bratislavei, Budapestei, Pragăi și Varșoviei sunt cu toții din opoziția liberală, confruntându-se cu guverne centrale naționaliste, populiste, xenofobe sau sceptice față de eforturile de combatere a crizei climatice. În declarația semnată la sediul Universității Centrale Europene de la Budapesta, o instituție prigonită de regimul premierului ungur naționalist și conservator Viktor Orban, cei 4 primari liberali din centrul Europei constată că politicile guvernelor din grupul Visegrad îndepărtează țările lor de valorile europene și de Europa.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Imediat după alegerile locale din luna octombrie, blocul Acum își făcuse socoteala că ar putea crea împreună cu socialiștii coaliții locale în aproape toate raioanele, iar în 15 din 34 ar fi putut pretinde chiar la președinție. Aceste planuri au fost date însă peste cap de căderea guvernului Maiei Sandu, astfel încât blocul lui Acum îi revine, după ultimele regrupări, un singur raion, pe când marea majoritate a celorlalte au ajuns să fie conduse de socialiști sau democrați. Relatează Liliana Barbaroșie.
Coaliția guvernamentală de atunci între socialiști și blocul Acum era pe punctul să se repete după alegerile locale în mai toate centrele raionale. Și dacă acestea nu au fost anunțate în fața turului 2 pentru primăria capitalei, era doar pentru că blocul Acum a manifestat oarecare reținere ca să nu-i respingă electoratul pro-european și clar antisocialist al lui Andrei Năstase. Liderul PPD Andrei Năstase a pierdut în fața socialistului Ion Ceban, apoi a căzut guvernul Maiei Sandu, iar în consiliile locale au urmat regrupări de forțe generate de aceste evenimente politice. Rezultatul acestor regrupări a ieșit la suprafață acum și este dezastruos pentru partida pro-europeană, un singur raion cu președinție clar asumată de opoziția pro-Uniunea Europeană și 80% conduse clar fie de un socialist, cele mai multe, fie de un democrat, Alexandru Slusăr, deputatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr.
Asta e realitatea crudă. În loc de 15 președinți de raion, avem un singur președinte de raion și asta se datorează în mare parte cataclizmei politice la nivel național. Practic, noi avem un singur raion unde blocul acum are președinte pe bune, în urma coaliției democratice, pro-europene, asta raionul e la vechi. În rest, asta a fost sau coaliția PD-PSRM, sau coalițiile este de conjunctură, că să nu admitem coaliția PD-PSRM, am mers sau cu unii sau cu alții.
Slusar spune că Igor Dodon ar fi aplicat pe alocuri tactica presiunii ca să-i convingă pe socialiștii din regiuni să prefere construcțiile politice cu democrații, acuzați anterior inclusiv de PSRM, de oligarhizarea și uzurparea puterii în stat. Dar tot Slusar crede că responsabilitatea pentru pierderea frâielor puterii în marea majoritate a regiunilor unde se putea instala o guvernare pro-europeană trebuie să-și o asume parțial și formațiunea politică parteneră, cea condusă de fosta prim-ministră Sandu.
Strategic, linia asumării răspunderii pentru justiție a fost una corectă. Și de altă parte, tactic, noi am avut de suferit, părerea mea, și la nivelul de raioane, și cu bugetul social, bugetul solidarității. Aceste lucruri trebuia să fie valorificate de către blocul acum și doar după asta să se producă această asumare. Părerea mea. Dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dacă căderea guvernului blocului acum s-ar fi produsă cu 2 săptămâni mai târziu, cu mare probabilitate noi am fi avut președinți de raioane în jumătate de regiuni și în cealaltă parte, aproape peste tot, am fi avut vicepreședinți.
Răspunsul celor din PAS e că Igor Dodon ar fi demis guvernul și cu și fără asumarea de răspundere, ce a generat de fapt o cădere a guvernului. Și că situația ce pare lamentabilă acum ar putea să se schimbe la un moment dat în folosul blocului acum, funcție de prestație a construcțiilor politice abia create la nivel local. Igor Grosu, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate.
Partenerii foarte bine au cunoscut la toate etapele ce se întâmplă și ce se va întâmpla. Da, este vorba de o asumare politică. Că ar fi fost bine să fie altfel, da, astea deja sunt speculații. Igor Dodon, în primul rând, a vrut cu orice scop să scape de guvernul Sandu. Și lucrul ăsta avea să se întâmple poate cu o săptămână mai târziu sau o săptămână mai devreme, dar avea să se întâmple. De aceea să lege desemnarea conducerii raioanilor și de acest proces nu prea poți, pentru că lucrurile erau negociate cu mult înainte.
Analiștii observă totuși că atât acțiunile cât și declarațiile de după pierderea puterii de către blocul acum demonstrează tot mai clar că tema a erodat semnificativ încrederea între cele două formațiuni. Consilierii lor s-au separat în fracțiuni distincte în Consiliul Local din Chișinău. Apoi au apărut semne că formațiunile ar putea rivaliza în scrutinul repetat dintr-o circumscripție rămasă fără trimis în Parlament. Iar în perspectiva prezidențialelor de anul viitor, întrebarea care se pune e dacă blocul acum va mai fi capabil să coalizeze în jurul unui singur candidat, ceea ce tactic e mereu preferabil, sau fiecare formațiune își va trimite propriul competitor în cursă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Pentru lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, fostă șefă de guvern, relația dintre Occident și Rusia are influență asupra evoluțiilor din Moldova, după cum i-a declarat într-un interviu Valentinei Ursu.
Pe timpul guvernării dumneavoastră erați foarte optimiști și ați anunțat că gazoductul Iași-Chișinău ar putea să fie funcțional în primăvara.
Până martie. Asta era promisiunea
Credeți
noastră?
Credeți că mai rămâne valabil această dată?
Nu am de unde să știu, pentru că acum lucrurile nu mai sunt în controlul nostru. Îmi doresc foarte mult. Am vorbit cu prim-ministrul României și am spus că acest proiect este extrem de important, indiferent de ce crede România acum despre guvernul de la Chișinău. Acest proiect este important pentru cetățenii Republicii Moldova și cel puțin pe partea gazoductului care se construiește pe teritoriul României. Sperăm că lucrările vor continua și vor fi finisate la timp. Pe segmentul care este pe teritoriul Republicii Moldova nu am de unde să știu. Întotdeauna am cunoscut faptul că Gazprom nu a fost fericit de această alternativă și acest proiect de alternativă a fost tergiversat la nesfârșit.
Dar unii experți asta și accentuează că anume Gazpromul ar fi șoptit cuiva de la Chișinău că nu ar trebui atât de repede să fie dat în folosință acest gazoduct Iași-Chișinău.
S-ar putea să fie așa, adică nu m-aș mira. Dincolo de asta, trebuie să vă amintesc următoarele tranșe pentru asistență din partea Uniunii Europene sunt legate de demonopolizarea sectorului de gaze în Republica Moldova. Deci asta ar însemna sectorul de distribuție a gazelor, toate țevile, să fie separate de către Moldova Gaz și Gazprom, să-și piardă controlul asupra sistemului de distribuție. Asta este foarte important pentru că în măsura în care noi vrem și o să avem surse alternative de furnizare a gazelor naturale, să putem să folosim sistemul nostru de transport. Deci, dacă vrem să cumpărăm din Ucraina, dacă vrem să cumpărăm din România, să avem pe unde transporta aceste gaze naturale. Aceasta este o condiție foarte importantă și toată finanțarea de mai departe a Uniunii Europene va fi legată de îndeplinirea acestei condiții, așa că guvernul va trebui să decida.
Apropo despre cooperarea moldo-română, după prima întrevedere pe care a avut-o Aurel Ciocoiu, omologul său de la București, ministrul de externe român a spus că va condiționa orice leu care trebuie să treacă Prutul, să ajungă în Republica Moldova. Această condiționalitate i-a pus în gardă sau mai pune în gardă pe actualii guvernanți. De ce partenerii externi insistă pe o monitorizare strictă a reformelor în Republica Moldova ca să poată oferi ajutor?
Mesajul ministrului de externe al României a fost extrem de dur la adresa acestui guvern și împreună cu România noi avem multe proiecte în derulare și multe proiecte planificate. Deci noi în vară când am venit în guvern am revăzut lista proiectelor pentru cele 100 de milioane de euro grant din partea României și am inclus acolo proiecte de infrastructură foarte importante, proiecte pentru medicină, proiecte pentru mediu. Deci am reactualizat cumva această listă pornind de la necesitățile curente. Și chiar îmi doresc, de exemplu, acolo este inclus podul de la Ungheni pentru ulteriorul proiect care va fi Autostrada Unirii. Noi tare vrem ca acest proiect să înceapă, indiferent de cine este la guvernare acum în Republica Moldova, pentru că e un proiect de durată și pentru că e mare nevoie de asemenea proiecte. Doar că toată această finanțare, indiferent dacă vorbim de finanțare pentru proiecte investiționale sau pentru asistență tehnică, finanțarea va depinde de calitatea guvernării. Și e clar că în cazul guvernului lui Dodon vor fi mari probleme cu calitatea guvernării. Toată comunitatea internațională a văzut calitatea guvernării noastre. Toată lumea ne-a apreciat, toată lumea a zis că noi suntem cu adevărat reformatori și demiterea guvernului nostru evident că a fost un lucru negativ pentru toți. Acum, ca să justifice de ce a fost nevoie să dea jos guvernul nostru, trebuie să fie mult mai bun decât noi. Dar până când asta nu s-a întâmplat.
Știți că Igor Dodon rămâne la ideea că guvernul Sandu a fost cel mai ineficient guvern din cei 21 de ani de independență.
Nu mă interesează părerea lui Igor Dodon, mă interesează în primul rând părerea cetățenilor și, doi, părerea partenerilor de dezvoltare. L-ați auzit și pe domnul Mihalco, care a spus foarte clar, și pe domnul Hogan și mulți alți reprezentanți ai comunității ambasadorilor din Republica Moldova. Să știți că noi suntem apreciați la Bruxelles pentru ceea ce am făcut, chiar dacă în 5 luni de zile evident nu am făcut foarte multe, dar suficient de multe ca toată lumea să se convingă că noi nu doar vorbim frumos, dar atunci când avem șansa, când suntem la guvernare, facem lucrurile pe care le promitem.
Cu Igor Dodon n-ați mai discutat de când a picat guvernul Sandu?
Nu am ce să discut, deci e un mincinos care începea toate discuțiile pe care le aveam în perioada în care eram la guvernare cu faptul că eu vreau ca acest guvern să reziste 4 ani de zile și că eu vreau să facem reforma justiției și că eu nu vreau să ajung ca Plahotniuc. Toate acestea au fost minciuni.
Dar ați reținut și replica pe care a avut-o Igor Dodon, spunând că Maia Sandu nu l-a făcut mincinos atunci când a desemnat-o ca șef de executiv, de exemplu.
Am spus foarte clar atunci. Pentru binele țării am lăsat deoparte toate supărările mele din trecut, pentru toate minciunile care le-a spus în trecut și pentru toate lucrurile urâte, comportamentului urât din trecut. Pentru că în vară, atunci când cu greu, dar a găsit curaj să meargă să facă acest parteneriat politic, a făcut un lucru bun pentru țară, pentru că așa am reușit să scăpăm țara de Plahotniuc. Și era absolut necesar să scăpăm țara de Plahotniuc. Dar în momentul în care s-a simțit scăpat de această frică de Plahotniuc, omul a revenit la modul lui de a se comporta. Și da, o să spun în continuare că este un mincinos și o să spun în continuare că este un om care își dorește să controleze instituțiile statului și să și le subordoneze. Singurul lui obiectiv acum este să câștige al doilea mandat.
A fost opinia Maiei Sandu, lidera PAS, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în format video la moldova.europalibera.org. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, ce scrie presa de la București de astăzi și rubrica noastră săptămânală Dicționar de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, s-a întâlnit astăzi cu autointitulatul ministrul de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, pentru o nouă încercare de a definitiva protocolul negocierilor în formatul 5+2 din luna octombrie de la Bratislava. Părțile nu au reușit până acum să semneze documentul, mai ales din cauza opoziției transnistrene. Varianta de compromis propusă de reprezentantul președinției slovace a OSCE, Franco Frattini, și susținută de Chișinău, a fost calificată de Tiraspol ca fiind lipsite de conținut, pe motiv că ar exclude punctele ce țin de sectorul bancar, importurile în regiunea transnistreană și de circulația internațională cu permise transnistrene. Cu ce s-a încheiat noua rundă de convorbiri? Aflăm de la Ala Ceapai.
Negociatorii șefi din partea Chișinăului și Tiraspolului, Alexandru Flenchea și Vitali Ignatiev, au renunțat la tradiționala conferință de presă comună pentru a anunța rezultatele, precizând că vor reveni cu detalii ulterior, cel mai probabil marți. Se pare însă că părțile nu au ajuns la vreo înțelegere. Misiunea OSCE de la Chișinău, care a găzduit întrevederea, a anunțat doar că au fost discutate mai multe probleme din așa numitul protocol Berlin Plus și că cei doi reprezentanți politici, citesc, au fost de acord să continue dialogul în interesul oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. În mesajul misiunii nu se regăsește nicio mențiune despre numitul protocol de la Bratislava, pe care Chișinăul spera să-l definitiveze astăzi. În ajunul rundei, Flenchea a declarat că rămăsese un singur punct din protocolul discutat la Bratislava în luna octombrie în formatul 5+2, la care urma să se ajungă la un compromis. În ajunul negocierilor de azi de la misiunea OSCE de la Chișinău, Alexandru Flenchea a declarat că, indiferent dacă protocolul numit de la Bratislava va fi agreat sau nu până la finele acestui an, prioritățile Chișinăului rămân aceleași.
Ele țin de drepturile omului, libertate de circulație, activitatea școlilor cu predare în grafia latină din regiune, dar și probleme fiscale și vamale. Aceste discuții vor avea loc indiferent de rezultatul negocierii pe textul protocolului.
Purtătoarea de cuvânt a diplomației de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat vineri la o teleconferință cu jurnaliști moldoveni că Moscova sprijină semnarea protocolului de la Bratislava, document despre care a spus că va determina, citesc, direcțiile de dezvoltare ulterioară în problema reglementării transnistrene. Zaharova a mai spus că negocierile între Chișinău și Tiraspol înregistrează un regres și că mai multe rezultate atinse în 2017-2018 ar fi fost risipite, întrucât negocierile pe marginea protocolului de la Bratislava au loc departe de ochii presei, mai mulți experți de la Chișinău își exprimă îngrijorarea față de eventuale cedări pe care le-ar putea accepta autoritățile moldovene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu 30 de ani, la Timișoara, izbucnea la 16 decembrie Revoluția Română. Dosarul Revoluției a fost trimis în instanță în luna aprilie 2019 de fostul procuror general Augustin Lazăr și a fost amânat până anul viitor, următorul termen fiind programat pentru 21 februarie 2020. Rechizitorul însumează 3330 de volume, dintre care 2030 de volume au fost instrumentate după 13 iunie 2016 și pe baza acestora, cei trei inculpați trimiși în judecată sunt Ion Iliescu, fost președinte al României, Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru al Guvernului României și generalul Iosif Rus, fost șef al aviației militare pentru săvârșirea infracțiunilor contra umanității. La Strasburg, la inițiativa fostului președinte al României, Traian Băsescu, Parlamentul European a discutat astăzi despre Revoluția Română. Relatează Dan Alexe.
Parlamentul European va vota joi o rezoluție privind comemorarea Revoluției Române din decembrie 89. Înainte de asta, o dezbatere de o factură neobișnuită a avut loc astăzi în plenul Parlamentului, pusă pe ordinea de zi de eurodeputați români. Ea a constat într-o serie de declarații menite a le aminti europarlamentarilor importanța evenimentelor de acum 30 de ani. Nu au existat însă discuții, deoarece totul s-a redus la citirea unor declarații redactate anterior de eurodeputații români. În absența unei coordonări anterioare, intervențiile lor citite au fost extrem de similare, mai toți citând numărul victimelor, morți și răniți, sau cerând, cum a făcut-o Maria Grapini, respect pentru România. Tot Maria Grapini le-a cerut puținilor eurodeputați prezenți să nu creadă ce se spune uneori despre România. Nu vă luați după informațiile anumitor conducători, a spus ea. La rândul său, colega ei de grup, Carmen Avram, a spus că semnele dictaturii se arată și acum în România prin intoleranță, prin faptul că oricine poate fi atacat pentru părerile sale. Din puținii eurodeputați estici care au luat cuvântul, unii au căutat să atragă atenția spre țara lor. Astfel, bulgarul Petar Vitanov a amintit că cu două zile înainte de 16 decembrie 89, pe 14 decembrie la Sofia, manifestanții intraseră în sediul guvernului cerând abrogarea articolului 1 din Constituția Bulgariei, care vorbea despre rolul determinant al Partidului Comunist. La fel, eurodeputatul polonez Bogusław Liberacki a amintit că în Polonia lupta împotriva comunismului începuse din august 1980. În sfârșit, doi eurodeputați români și-au afișat, lucru neobișnuit, preferințele religioase. Parlamentarul PSD Chris Terheș s-a oprit asupra persecuției trecute a Bisericii Greco-Catolice. Cât despre deputatul USR Vlad Botoș, el s-a închinat în plenul Parlamentului, anunțând că se roagă pentru ca eroii să se odihnească în pace. Pe o notă mai concretă, eurodeputata stângistă irlandeză Claire Daly, din partea Independence for Change, a pus întrebarea de ce România are a doua emigrație cea mai numeroasă din lume după Siria. Din pricina corupției, a spus ea, și a anunțat că revoluția încă nu s-a încheiat. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa românească de astăzi ne spune mai multe ca în fiecare seară Tania Radu.
Cristian Unteanu pomenește în articolul său de pe blogurile Adevărul un element nou în faza actuală de negociere a păcii în Ucraina. Implicarea Bisericii Ortodoxe din Ucraina, Biserica Autocefală, condusă de tânărul mitropolit Epifanii. Azi, tânărul mitropolit, mult mai rapid înțelegător al jocurilor politice de nivel înalt, anunță că îl sprijină pe președintele Zelenski în obținerea unei păci echitabile cu Rusia, scrie Cristian Unteanu. În același spațiu, din Adevărul rezervat blogărilor, Horia Blidaru comentează faptul că premierul ungar Victor Orban va celebra la Timișoara debutul Revoluției Române printr-un discurs la o gală organizată de Consiliul Național Maghiar din Transilvania. Totul a început cu ungurii, sună titlul unui articol vădit provocator, după cum consideră Blidaru, un articol semnat de purtătorul de cuvânt al guvernului de la Budapesta. Horia Blidaru remarcă absența din dezbatere a românilor când vine vorba de relațiile dintre România și Ungaria și reamintește că, cităm, deformarea realității este o specialitate recunoscută a taberei premierului naționalist Victor Orban. Nu întâmplător, continuăm să cităm, este ignorat tabloul de ansamblu și este amplificat elementul favorabil propagandei expansionismului maghiar. Nimic despre revolta de la Brașov din noiembrie 87, care a prevestit ridicarea masivă a românilor împotriva lui Ceaușescu. Nimic despre protestul lui Liviu Babeș, care și-a dat foc la 2 martie 89 pe o pârtie din Poiana Brașov. Nimic despre scrisoarea celor șase difuzată pe 11 martie 89, nimic despre tentativa ieșenilor de a protesta în 14 decembrie 89. Am încheiat citatul. Ioan Sanomir scoate în față, în articolul pentru Contributors.ro, ceva mai mereu trecut de desubt. La 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, cităm, România se află în punctul cel mai înalt al istoriei ei moderne. Ceea ce generații întregi au imaginat în clipele confruntării cu dictatura și cu despotismul este, în fine, realitate. România aparține comunității euroatlantice și se întemeiază, din punct de vedere al organizării ei, pe instituțiile domniei legii și ale democrației liberale. Contrastul dintre spațiul de care aparține România și domeniul eurasiatic al putinismului nu face decât să ilustreze liniile care ne separă de ordinea regimurilor autocratice. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Skin Shape este un proiect al muzicianului britanic William Dorey cu rădăcini în mai multe genuri, în special în muzica funk, soul, rock psihedelic, reggae, afrobeat și folk a anilor 1960. Din puținele informații despre Dory de pe internet, aflăm că proiectul Skin Shape s-a născut din marea lui pasiune pentru felul cum sună muzica veche. La început, William Dory a făcut tot felul de experimente cu mostre sonore, în special cu ritmuri de tobe, pentru a compune piese hip-hop și trip-hop instrumentale. Apoi a început să se joace cu magnetofoane ca să-și facă propriile lui mostre sonore. Așa s-a născut proiectul Skin Shape, în care toate elementele sunt compuse, interpretate și înregistrate de William Dorey. A lansat un prim album omonim Skin Shape în 2014, urmat de Oracolo în 2015 și de Life and Love în 2017. O muzică vintage, al cărei sunet din alte vremuri e cumva liniștitoare în vacarmul experimentelor de tot felul de azi. Noi ascultăm acum piesa Detroit de pe albumul Oracolo, cu precizarea că în varianta pentru internet ea va fi urmată de Left with a Gun de pe același album. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
A fost Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.info.
7 spitale din Moldova au acumulat datorii istorice de peste 26 de milioane de lei. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină urmează să decide stingerea lor în această săptămână. Asta înseamnă că CNAM trebuie să găsească din ce bani să plătească restanțele. Printre spitalele cu cele mai mari datorii sunt 3 din autonomia găgăuză, Comrat, Ceadărlunga și Vulcănești, cu peste 11 milioane de lei. Cei mai mulți bani aceste instituții medicale îi datorează pentru medicamente și dispozitive alimentare sănătatea pacienților și personalul medical. În raportul prezentat Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, vicedirectorul CNAM, Denis Balac, a menționat că în cazul spitalelor din Găgăuzia este vorba de management deficitar. În consecință, directorii celor trei spitale au fost deja schimbați, a anunțat șefa Direcției Sănătate din Autonomie. Judecătoria sectorului Rășcani a obligat Ministerul Sănătății să-l asigure pe Roman Balmoș, tânărul cu hipertensiune pulmonară idiopatică, cu tratament și îngrijiri medicale de calitate. De asemenea, autoritatea în sănătate va trebui să-i plătească despăgubiri morale de 50.000 de lei și să-i asigure accesul la informații de interes pentru sănătatea lui.
Cu sănătate.info punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.